Pane Ježíši, děkujeme ti za dar tvého svatého ducha, za dar tvé lásky a prosíme tě, abys nás naučil znovu a znovu se duchu svatému otevírat a z něho žít, jeho poslouchat, jim se nechat vést a proměňovat, abychom byli skutečně lidmi, kteří v sobě mají tvůj život. Prosím tě, veď nás svým duchem i to dnešní odpoledne, ať ho prožijeme tak, jak jsi ho pro nás připravil. Amen. Oheň jsem přišel vrhnout na zem. A jak si přeji, aby už vzplanul. V křest mám být ponořen. A jak je mi úzko, než bude vykonán. Tato slova Ježíš říká svým učedníkům a my samozřejmě nevíme, jak oni tomu tenkrát rozuměli. Jsou to slova, která vyjadřují určitou touhu i obavu a my se můžeme dnes ptát, co je to za oheň, který Ježíš přišel vrhnout na zem a co je to za křest, do kterého má být ponořen a vyhlíží to s úzkostí. Víme, že pán nejprve, když začal své veřejné působení, tak se stoupil do Jordánu a nechal se dokonce pokřtít křtem Janovým. Jemu to samozřejmě nebylo zapotřebí, protože to byl křest, ve kterém lidé vyznávali hříchy a přiznávali se vlastně k tomu, že potřebují obrácení, že se chtějí změnit, dávali nějak najevo, že vnímají, že ten život, tak jak ho žijí, není v pořádku. Ježíš do těch vod Jordánu vstoupil za nás. Už tenkrát s těmi našimi hříchy, protože je vzal na sebe vlastně už tím, že se stal člověkem, aby naplnil Otcovu vůli, aby žil náš život s námi spojený na život a na smrt. No a pak došlo k něčemu, co bylo velmi důležité, že Ježíš byl pomazán Duchem Svatým v lidském těle. To slavíme při křtu Páně. A z toho odvozujeme Ježíšův křest. Křest, ve kterém se nám dostává nového života. Kdy umírá ten starý člověk. To je důležitý moment. Možná, že nám pokřtěným jako děti by prospělo si někdy vlastně uvědomit, co to znamená, co se to vlastně děje při tom křtu. Apoštol Pavel v 6. kapitole Římanům jasně píše, že je to ponoření do Ježíšovy smrti, čili něco podstatného musí umřít, tak jako umřel Ježíš, tak musí umřít ten náš starý člověk. Čili není to záležitost toho, že něco trošku je jinak. Všechno je jinak. Od okamžiku křtu má žít pán Ježíš v těle Vojtěcha Kodeta. A samozřejmě, že když jsem byl pokřtěn jako dítě, tak jsem se s tím teprve musel seznámit, musel jsem se to učit. Z tohoto pohledu do jisté míry by se dalo říct, že ten pokřtěný dospělý to má jednodušší, protože on ví, co to znamená, pokud je tedy na to připravený, co to znamená ponořit se do smrti, zemřít sobě, abychom žili pro Boha. Ano, to je charakteristika křesťanů. Křesťan je člověk, který v tomto světě žije pro Boha. A božím životem k tomu. Čili žádný takový, co mě, já, co si myslím, co mě zajímá, co bych chtěl. To jsou věty, které bychom měli trošku vypouštět z toho svého slovníku, protože to svědčí jenom o tom, že jsme sice nějakým způsobem byli pokřtěni, ale životem božím nežijeme. Ježíš pokaždé, když ho konfrontovali s tím, co dělá nebo nedělá, vždycky říkal, to je otec. Já nedělám ze sebe. On žil otcův život ve svém lidském těle a po nás chce, abychom my žili jeho život ve svém lidském těle. No a pak je tady křest, který má být ještě vykonán. A to je právě ten křest ohněm utrpení a smrti. A současně je to vylití ducha, jak jsme o tom mluvili předtím. Čili ten oheň, který má vzplanout, ten nám byl dán poprvé, když Ježíš umírá, po druhého Ježíš vdechl na apoštoly ve večeřadle a definitivně seslal na celý svět oheň Ducha Svatého o letnicích. A to bylo jeho touhou, aby celý svět byl naplněn Duchem Svatým, aby jsme všichni přijali lásku Otcovu a na ní odpovídali. A víme, že touto láskou není nějaký cit. To je vztah mezi Otcem a Synem, to je sama božská osoba, to je boží život. Čili nejen, že jednou tě mám rád, podruhý tě nemám rád, to nejde. Bůh miluje stále, když to řekneme lidově, protože nemůže jinak. Protože je láska. A on by tak toužil, abychom nemohli jinak. Abych byl člověkem, který, když mu někdo ubližuje, abych nemohl nic jiného, než odpovídat láskou a odpuštěním. Jakoby Ježíš toužil naplnit ta starozákonní proroctví, jestli vzpomenete, taky o vigílii svatodušní je čteme, jednak kdy prorok Joel předpovídá, že bude vylit duch na každé tělo. To je možná důležité si uvědomit, že Pán Bůh toho ducha dává i nevěřícím. Vždyť by neměli žádná vnuknutí. Co pak by měli taky něco z toho božího, kdyby jim ho odměřoval? My odměřujeme, my se kastujeme, my se dělíme. Ty jsi věřící, ty jsi nevěřící, já to mám jistý, ty chudáku nevíš, jo? Ten je jinak věřící. Chyba lávky. Nám se dostalo té milosti, že jsme přijali ducha vědomně, protože jsme se sebe zřekli pro Krista. Každý, kdo se sebe zřekne pro Krista, dostává Ducha Svatého. A my jsme dostali Ducha Svatého, aby jsme žili Ježíšův život ve svém životě, ale pro dobro těch, kteří ho nemají. Jako byl Izrael vyvolen proto, aby sloužil celému světu, ale to vůdcové Izraele nepochopili, tak vzniká nový Izrael. Křesťané, kteří mají žít z víry a pro Boha za ty, kteří Boha neznají a pro ně, aby šířili lásku, odpuštění, milosrdenství i tam, kde ti lidé sami nemají zkušenost odpuštění. Ale jestli to křesťané pochopili, to já nevím, to musíte vědět vy. Protože častokrát se setkáváme s tím, že se lidé srovnávají s tím, jak se nevěřící lidi mají líp, jak ti věřící. Proč by se věřící měl mít líp? Řekněte mi jediný důvod. Máme mistra, který šel křižovou cestou a cestou utrpení a smrti. A to pro nás, aby jsme byli zachráněni. To už po nás opravdu Pán Bůh nemůže nic chtít, aby pomohl tomuto světu. To jsme si tak málo vědomi té své hodnoty a lásky, kterou nás Bůh miluje, že nejsme ochotni nic pro ty, kteří víru nemají. To chceme opravdu žít i jako věřící v tomto světě pro sebe. Vždyť tím úplně diskvalifikujeme Boha, který nám dal dar víry. Zesměšňujeme Kristův kříž. Proč by měl trpět nevěřící, který neví, že v tom utrpení je s ním Bůh? Proč by měl člověk trpět, když si s tím utrpením neví rady? Nedivme se, že Pán očekává, že ti, kteří jsou mu blízko, budou vědět, jak projít životní zkouškou. Aby věděli, jakým způsobem to nabídnout, obětovat, proměnit. Nakonec vztah jak ke Kristu trpícímu, tak k vlastnímu utrpení je vlastně takovou lučavkou královskou, víte? Rozlišovacím znamením, jestli máme ducha Kristova nebo ne. Nebo to se projeví tím, že dáme ruce nad hlavu, to umí dítě, když cvičí. Duch Svatý se projevuje především tou vnitřní trpělivostí a odevzdaností do rukou Božích. A láskou, vděčností a milosrdenstvím za všech okolností. Ježíš tedy, aby nám mohl dát v plnosti svého ducha a uschopnit nás k tomu božímu životu v lidském těle, musel ještě projít křest ohněm. Svojí vlastní smrtí, utrpením, a smrti. Ale on byl člověk jako my. Na jedné straně ho pudila ta obrovská láska, kterou v sobě měl, jednak k otci a jednak k nám. Ale pak taky prožíval úzkost ze smrti. A v té úzkosti nechtěl být sám, proto prosil ty učedníky, aby byli s ním. Sám v sobě byl rozdělen tou touhou a úzkostí až k prolití krve. Vy jste se někdy potili krví? To není tak běžný jev. To musí dojít v srdci toho člověka k velkému konfliktu. My nemáme vůbec představu, co ten Ježíš v těch Getsemanech prožil. To vědomí, co má před sebou, a ten proud té lásky, která částečně bude opětována a částečně nebude. A přesto umírá za všechny ty nepřátele. Byl to boj, ve kterém Ježíš zvítězil, protože ta jeho láska byla silnější než smrt. A to je jediný klíč k tomu. Řekli jsme si, že Ježíš nejprve předává svého ducha, když umírá. Odevzdal svého ducha těm zástupcům věřících, paní Marii a Janovi, které předtím tajemně propojil vzájemným obdarováním. Hle tvůj syn, hle tvá matka. To jsou všechno věci, které nám postupně docházejí. Jak se Ježíš dělil ze vším, co měl, i s tím nejcennějším, co měl na této zemi, se svým vztahem ke své matce. A pak dává Ducha Svatého. A znovu přichází ve večeřadle, u toho se za chvilku zastavíme, kdy se zjevuje apoštolům, protože zjevně nenesou známky života v Duchu Svatém. A znovu na ně dech Ducha Svatého a poslal je, aby odpouštěli a v plnosti jakoby pečetí ten boží dar o letnicích. Tím vším začíná epocha Ducha Svatého. To je epocha, která začala vtělením božího syna v Ježíšově v těle. Víte, že evangelisté se shodují v tom, že když se stoupil Duch Svatý na Krista v Jordánu, tak na něm spočinul. Já vím, že normálnímu posluchači prostě nedělních kázání to nemusí přijít vůbec zvláštní, ale on je to protimluv totiž. Duch Svatý, hebrejský ruach, to je vítr. Vítr se nemůže zastavit, že když se zastaví, tak není. Ale Duch Svatý je jako vítr, který nejde zastavit. Vyjma jediného okamžiku, kdy spočinul na Kristu a v plnosti pomazal jeho lidství. To je pro nás důležité, protože my, když prosíme o Ducha Svatého, tak musíme jít k Pánu Ježíši. Ducha Svatého nenavodíme jako nějakou energii kladnou tím, že budeme se vystavovat slunci, objímat stromy nebo soustředit se na posvátných místech. Ducha Svatého máme z Ježíšova srdce a on byl plný Ducha Svatého, když žil svůj pozemský život. Proto ti lidé se na něj tak tísnili. Proto se ho chtěli aspoň dotknout. Oni říkali, vychází z něho zázračná moc. Oni nevěděli, že je to Duch Svatý. Nebo v jeho slově byla moc. Oni nevěděli, že je to Duch Svatý, který tím slovem se dotýká lidí. Na to si teprve ti apoštolové po letnicích museli sáhnout, že najednou i oni mocí boží uzdravují. I oni zvěstují evangelium a na Petrovo kázání o letnicích se obrátí 3000 mužů. Najednou oni vnímali, že ten duch Kristův je v nich. Ale jenom díky tomu, že oni s tím Ježíšem spojili svůj život. Na život a na smrt. To nejde jinak. To je duch Kristův. No a ta epocha Ducha Svatého pokračuje v nás a my máme mít to poslání žít v moci Ducha v tomto světě, tam, kde jsme, my jsme ti nositelé Ducha Božího pro tento svět. Je to docela trapný, když věřící lidi naříkají, jak je svět zvrácený. To ať naříkají lidé, kteří Boha neznají. My se chyťme za nos, protože ten svět bude takovej, jaký budou Ježíšovi učedníci. Jestliže my budeme vnášet do světa Ducha Božího, tak tam Duch Boží bude. Jestli tam budeme vnášet lásku, tak tam bude. Vzpomeňme na Jana od Kříže, který říká, kde není láska, lásku zasej a láska tam vzroste. To je logický zákon života. Ale kde lidé sejou nenávist, co tam může vyrůst? Podívejme se tedy na text, který najdeme v 20. kapitole Janova evangelia, bude se číst až po Velikonocích, to nám snad nevadí. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl, pokoj vám. Všimněte si, že oni nedovedli žít bez něj. A nevěděli, jak žít v tomto světě. A to už věděli, že zemřel a od těch žen věděli, že vstal z mrtvých. Ale oni s tou smrtí přes všechny Ježíšovy předpovědi vůbec nepočítali. Víte, kolikrát my v životě máme takovou naivní představu, já se modlím, Pán Bůh to uzdraví. Ale to my máme tu představu. A my nevíme, co Bůh zamýšlí s tím člověkem, se mnou, s touhle okolností života. Já se budu modlit a ten náš kluk si vezme věřící holku. Jo, zaprvé se 10 let nebožení, pak si vezme muslimku a my prostě jako co? Vystoupíme z církve, nebo... Rozumíte? My máme svý představy o tom, co má Pán Bůh dělat. Ale my se máme ptát Pána Boha, co my máme dělat. A co máme dělat i ve vztahu k těm, které nám svěřil. Za prvé samozřejmě, když už je kluk dospělej, máme respektovat, že je dospělej, že jo? Co jsme do něj vložili, to tam je. A pak ho provázet láskou a modlitbou, aby Bůh mohl v jeho životě působit. Oni byli prostě úplně mimo. Ta smrt Ježíšová je naprosto ochromila. Na druhou stranu je to pozitivní v tom, že víte, oni s tím Pánem Ježíšem natolik spojili život, že když najednou on zemřel, tak oni byli jak bez ruky a bez nohy. Jo. A tak to je normální. Já bych dneska už taky neuměl žít ve světě životem ani jako věřící člověk, zapojený do nějakého pracovního procesu ve fabrice, no musel bych se to naučit, kdyby mě to potkalo, ale rozumíte, jestliže já nějakým způsobem žiju s Bohem, tak já se stávám invalidní a neschopný žít jako lidé světa. Prostě už to nejde jinak. A když se věřící křesťan v nějaké fázi krizové odvrátí od Boha, tak potom se díváme, že prostě žije hůř jak nevěřící. Jo, protože on opustil něco, co bylo podstatné v jeho životě. A tak z tohoto pohledu, to, že oni nebyli schopni žít bez něj, bylo docela pozitivní. Naštěstí se jich ujal, jako se ujme každého, kdo prostě nerezignuje. A kdo prostě jako pořád ještě na dně duše doufá, že opravdu se ho Pán Bůh může zastat a taky se zastane, když s důvěrou prosí. Jenomže nebyli to jen oni, kdo nemohli žít bez něj. Ale on nemohl žít bez nich. On svou smrtí, tím vším, co žil, a taky svou smrtí, navždy spojil svůj život s námi. Čili proto on přichází do toho večeřadla. On musel jít za nimi dovnitř, i když zavřeli dveře, kdyby je dali do trezoru, tak tam vešel. Stejně jako přišel k tomu Genezareckému jezeru, kde byli. On nemohl jinak. Protože jestliže patříme k sobě, tak on s námi bude vždycky. Ať budeme na něj myslet, nebo na něj nebudeme myslet. Ať se budeme modlit, nebo nebudeme modlit. Budeme hříšní, nebo svatí. Vždycky s námi bude. Ale pozor, on je takhle i s nevěřícími. Oni to jenom nevědí. A představte si, že my to víme, že on je s námi. My se na něho můžeme obrátit. My mu můžeme říct, miluji tě, důvěřuji ti, jsem rád, že jsi se mnou, že nejsem na život sám. S tebou to vyberem, ty si vždycky poradíš, A tak ti učedníci jsou zavřeni v tom večeřadle, jako by učinili z té místnosti takový zapečetěný hrob. Zatímco Ježíšův hrob je prázdný, ten paradox, tak oni se zariglují. Proč? Protože jsou plni strachu, zmatku, chaosu, nejistoty, pocitu viny ze selhání. To jsou všechny věci, které nám brání vnímat Boha. Častokrát lidi řeknou, no ty to máš, ty zakoušíš Pána Boha. Jsou takové řeči. Někdy jo, někdy ne. My musíme ptát se, co mi brání v tom, že nezakouším Boha. Co já spouštím za ty rýgly v těch dveřích svého srdce, že ten Pán nemůže? Proč se tak zabedňuju? A jsou to tyto věci. Výčitky, pocity selhání, strachy, nejistoty, zmatek, chaos. A to všechno je potřeba dneska mu vydávat, protože on jediný si s tím ví rady, aby mohl vstoupit do toho srdce, které je zavřené před ním. A přináší pokoj. První dar vzkříšeného. Pokoj vám. Všimněte si, kolikrát to ten Pán Ježíš v tom evangeliu těm učeníkům musí říct. Dvakrát napřed, když je tam těch 10, že jo? Že Jidáš už tam není. A pak ještě jednou, když je tam ten Tomáš ještě zpátky. Furt, pokoj vám. Ale to slovo pokoj v Ježíšových ústech, to není, měj se dobře, čau, ať ti to vyjde, nebo dobrý ne, kámo. Pokoj. Když Ježíš říká pokoj, tak nás smiřuje se sebou, snímá z nás ty starosti, odnímá všechno to, co nám brání právně vnímat jeho blízkost. Každé boží slovo je čin. Ale protože byli tak dostrašení, tak jim to říká dvakrát, aby to na ně dopadlo, pokoj vám. Jako by jim chtěl říct, kluci, všechno je v pořádku. Nic špatného se nestalo, vysvětlíme si to. Jako když vidíte doplašený dítě, který maminka nebo tatínek chytne na hruď, na svý srdíčko a říká, neboj, neboj, všechno je v pořádku. A vy ještě nevíte, co vyvést, ale když ho máte živýho na svým srdci, tak je všechno v pořádku, to ostatní nemá smysl. To jsou detaily života. Druhý dar Krista vzkříšeného ukázal jim ruce a bok. To je taky tajemství, vidíte. Proč si Pán Ježíš nechal zrovna ty rány na rukou, na nohou a na boku? No samozřejmě, že jednak jako znamení lásky. A jednak, abychom věděli, že ta jeho smrt to nebyla prohra. To byl, jak bychom to řekl, to byl itinerář, který měl projít. To byla otcova vůle. To bylo něco, my naštěstí nevíme, co máme před sebou, ale jedno víme, že čím projdem, tak Bůh připravil pro nás. Problém je, abychom to přijali. Abychom přijali každou tu změněnou okolnost života, do které se ocitáme. Protože častokrát jsou jinak, než bychom chtěli. Ale Bůh je nad tím. Jestliže Bůh dopustí do našeho života něco těžkého, tak proto, že nám důvěřuje, že se spojíme s ním, aby on z toho mohl udělat ještě větší dobro. Proto častokrát věřící lidé prožívají ten život složitějc a nějakým způsobem tížeji než lidé bez Boha. A pak ty jeho rány, z nich příští naše uzdravení. Že jo? Petr říká, cituje proroka Izajáše, jeho rány nás uzdravily. Proč se nedovoláváme nad sebou a nad našimi nemocnými mocí Kristových rán, když to víme, že jeho rány nás uzdravují? Máme tolik krásných modliteb od mystiků, no tak to byly mystikové, tak se modleme, jak nám zobák narost. A řekněme to prostě vlastními slovy. Až budeš u lůžka svýho nemocného dítěte nebo otce, nebo svých drahých, tak pros moc Kristových rán, ať se dotkne toho člověka. A já neříkám, že ten člověk se před tebou uzdraví z rakoviny, ale jistě přijde Pán se svou uzdravující mocí, protože uzdravení se týká především našich vztahů, týká se mého srdce, týká se toho, jak já žiju jako dítě Boží. A někdy to dostane navenek podobu fyzického uzdravení. Ale když prosíme Boha za uzdravení, vždycky uzdravuje. Ty rány jsou stále otevřené. To znamená, z nich pořád příští ta uzdravující moc lásky a našeho spasení. A taky je to znamení Ježíšovy legitimity. On je prostě té jeho identity, té jeho legitimace. Náš Bůh je Bůh ukřižovaný. Všimněte si, kolikrát Pavel to zdůrazňuje těm křesťanům. Proč? No, abychom nezapomněli, že to, že máme to privilegium žít jako děti Boží a máme před sebou celou věčnost a že nám Bůh odpouští, kdykoliv zhřešíme a poprosíme za odpuštění, že On za nás zaplatil všechen dluh, který jsme měli vůči Bohu. Že ho to stálo. Život. A že to udělal ne proto, aby nám něco vyčítal, ale abychom nikdy nespochybnili jeho lásku k nám. Víte, kolikrát potom Ježíši za jeho života chtěli, ať udělá nějaký znamení a my ti uvěříme. Jiné znamení nebude, než znamení proroka Jonáše. Co to znamená? Jiné znamení nebude, než to, že já za vás zemřu a budu 3 dny v hrobě, jako byl Jonáš v břiše ryby. To vám musí stačit. Když někdy máme pochybnost o lásce Boží, dívejme se na kříž. To nikdo neudělal z rozmaru. Tím třetím darem, který Ježíš obdarovává své učedníky, je, že jim dává poslání. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Protože lásku je třeba předávat dál. To nejde zavřít do trezoru. Jo, to si můžou 2 zamilovaní někde zalézt prostě pod strom a držet se za ruku a být rádi, že je nikdo nevidí. Dobře. Ale skutečná láska, ta musí tryskat na všechny kolem nás. Nejprve na ty nejbližší a pak i na ty ostatní. Ona totiž podle toho se pozná. Protože ta láska Boží se nedá zadržet. Ta nejde zavřít. Ta buď to je a pak se dává, anebo není. A pak není co dát, protože kde nic není, ani smrt nebere. My jsme povoláni pokračovat v jeho díle. To je něco, co mnoha křesťanům vůbec nedochází. To, že seš někde inženýr, lékař, právník, traktorista, to je hra, to je prostě role. To, že má někdo titul, že je někdo muž a někdo žena a někdo je zdravý jak ryba a někdo je postižený od dětství, to jsou kostýmy, které jednou svlečeme. Ale my máme všichni obrovský poslání pokračovat v životě Ježíše Krista v tomto světě. Právě pro ty, kteří Boha neznají. Právě proto, aby byl zachráněn celý svět, za který Ježíš zemřel. On zemřel za všechny lidi všech dob, ale nás k tomu potřebuje, aby to dílo se mohlo dokonat. Jsme povoláni svědčit o lásce Otcově, o lásce Ježíšově, o tom, který je náš Otec. Samozřejmě, že na prvním místě tím, jak žijeme, a pak teprve slovy. A abychom to poslání mohli naplnit, proto nám Ježíš dává svůj životní dech. Tak jako Bůh vdechl dech života do Adama, tak Ježíš vdechl ten dech Ducha Božího na ty apoštoly. Evangelista říká, jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Jako by to prostě do nich napumpoval. To se mi hrozně líbí. Mně to připomíná, jako když maminka nebo tatínek fouká na bolístku, už to nebolí, ne? Ale tohle je mnohem víc, protože to je dech z Ježíše do nás. Jak Bůh oživil tu mrtvolu Adama v živého člověka. Takže 4. darem je ten samotný dar ducha. Boží život, který se stává naším životem. To je to, o čem jsme mluvili, že se musíme narodit z ducha. Že nejde žít křesťanství z vlastní síly. Prostě my jsme povoláni žít z té lásky Boha samotného. No a pak to, k čemu jsem se chtěl hlavně dostat, Ježíš na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. A říká, komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. U toho se musíme zastavit. To je pro nás velmi důležitá pasáž. Vlastně vrcholem celé té události, kterou tady rozjímáme, je předání ducha na odpuštění hříchů. Samozřejmě, že Duch Svatý působí také různé dary a charismata, ale to základní, co působí Duch Svatý, je, že dává život, a to skrze odpuštění hříchů. My ani nevíme, jak je to důležité pro nás, že nám Bůh odpouští a že nás volá k tomu, abychom odpouštěli. Vlastně Ježíš dává těm učedníkům poslání odpouštět, šířit Boží milosrdenství, pokračovat v té misii smíření, kterou on začal. Víte, že odpouštět je božské. Svým způsobem ti farizeové se na toho Ježíše jako zlostně obraceli právem, když tam spustili toho chudáka tím stropem a tam nikdo o nic neprosil, hleďte. To je zajímavá věc taky. Jo? Prostě ho tam spustili. Asi měli důvěru, že Pán Ježíš bude vědět, že když je ochrnutý, že ho má uzdravit. To se spletli. On věděl, že je hříšník a potřebuje odpuštění. To uzdravení si dodnes jako bonus, jako akci takovou. A Ježíš viděl jejich víru. Napadlo vás někdy, že Bůh může odpustit vašim dětem na vaši víru? Že může odpustit vašim nepřátelům? Že může odpustit všem, kteří Boha neznají? Všem tyranům a diktátorům? Všem lidem propadlým zlu? Všem teroristům? Ale najde Syn člověka na zemi víru, až přijde? Najdou se lidé, kteří budou ty ochrnuté a hříšné spouštět před něj, aby on jim mohl odpustit? Samozřejmě, že tím pohoršil strašně. Jak může odpouštět? To může jenom Bůh. To je taky důležité. To je pravda, ale už to úplně není pravda. Protože pravda to byla. Ale díky tomu, že Ježíš dal těm svým učedníkům moc odpouštět hříchy, můžeme všichni konat toto božské dílo. A k tomu jsme povoláni, protože Pán Ježíš na této zemi už nechodí. Je tajemně přítomen s námi, ale těma nohama tady šlapeme my. Ty dialogy s těmi lidmi ve světě vedeme my. My máme právo odpouštět. Říká se, že odpuštění hříchu je větší zázrak než vzkříšení mrtvého. Protože to je něco, co je úplně odjinot. To opravdu nejsme schopni. A naše poslání na zemi je dělat to, co dělá Bůh a co dneska dělá v nebi. Pán se v nebi stále přimlouvá, to o něm čteme. Je v nebi a přimlouvá se za nás. Kéž by nám došlo, že my to máme dělat tady. On je tam a stále odpouští, jako na nebi, tak i na zemi. My jsme povoláni tak, jak to tam vidíme, tak to donést sem. A v nebi každýho přijímají, tak jsme povoláni tady každýho přijmout. My se musíme někdy do toho nebe zadívat. Moc klopítáme na zemi. Musíme občas pozvednout zrak, aby jsme viděli, co máme před sebou a o co nám jde. A pro co jsme se narodili a pro co máme žít. Ale pak je tam ta zajímavá věta, komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Doslova tam je v tom řeckém textu, komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy. Většinou se to v katolickém prostředí vykládá tak, že ta moc byla dána apoštolům, jejich nástupcům a pomocníkům kněžím, takže kněz má právo nedat rozhřešení. Jsou jistě situace, kdy ten kněz je v nesnadné situaci, protože když někdo z vás přijde, vyznává hříchy a nelituje, nebo nechce změnit svůj životní styl hříšný, tak ten kněz jako, co má dělat? Jako jo? Protože to je výsměch. Něco jiného je, když člověk řekne, je mi to líto a nemám jistotu, že se polepším, já na to nemám. To je pravdivé, ale musím chtít nehřešit. A ze své strany dělat všechno pro to, abych nehřešil, to znamená nespoléhat na sebe. A prosit Boha, aby mi dal tu milost v tom hříchu nepokračovat. A pak můžu dostat rozřešení. Ale ten text mluví ještě o něčem jiném. Protože všem Ježíšovým učedníkům, kteří zažili na sobě odpuštění, a to jsme my všichni, je dána moc odpouštět. Vaši nevěřící sousedé v paneláku o tom vůbec nevědí, ale vy to víte. A oni tam vyvádějí do noci a vy jim můžete žehnat a odpouštět. Vy nemusíte jako první udělat to, že tam zaboucháte a řeknete, prosím vás, proberte se, nebo zavolám policii. Tak je to taky nějak spravedlivý, máte právo být v klidu a vaše děti a všechno. Ale naším posláním na prvním místě není dělat ve světě pořádek, ale odpouštět. Ale my můžeme taky neodpustit. Víte, jak je závažná věc, když člověk, který sám přijal odpuštění jako učedník Kristův, neodpustí? Došlo vám někdy, že když vy neodpustíte, tak v nebi nemůžou? V nebi odpouštějí a vy neodpouštíte. A tomu člověku ty hříchy jsou zadrženy. No to je, a pak se divíte, až se polepší. Jo, a vám Pán Bůh odpustil, až jste se polepšili, nebo jste se polepšili, až vám odpustil. Odpuštění předchází polepšení. Je to úplně v obráceně. Napřed musíme odpustit, aby ten člověk se změnil. Musíme mu projevit lásku, tak jako Ježíš projevil svým učedníkům až do krajnosti. Já chápu, že je to složité, že je to někdy těžké, že jsou situace, kdy ten člověk nejenže neprosí za odpuštění, ale koná zlo stále dál. To je jiná věc, že musíme zamezit nějakému člověku, který przní nějaký lidi nebo děti, nebo je to vrah, tak musíme zabránit, aby nevraždil, aby nikoho neprznil, rozumíte mi? To je jedna věc, ale druhá věc je šířit to odpuštění. Netrvat na trestech pro toho člověka, na těch božích trestech. Ale aby Bůh naopak, když byste to chtěli, potrestal toho člověka tím, že na něj natolik vyleje svého ducha, že ho přivede k obrácení. Za to se můžeme modlit. Dej mu svého ducha. Ať taky pochopí, že ty věci jsou jinak. Ujmi se ho. Já mu nepřeju zatracení přece. Jako není mi milé, když vidím, že páchá zlo a lidsky tomu musíme zamezit. Ale jde o toho, kdo páchá zlo, stejně tak jako o tu oběť. Za všechny Ježíš zemřel. Nejhorší na tom, že jestliže neodpustíme, tak my sami přestáváme žít z Božího odpuštění a množí se zlo. Přitom přijaté a darované odpuštění vytváří úplně nové vztahy. A křesťanství to je radostná zvěst o odpuštění a návratu marnotratných synů. Ještě k tomu odpuštění možná dva příběhy z Evangelia. Když přivedou cizoložnou ženu, to jsme kapitole Janova Evangelia, ono to původně, to asi nevíte, bylo u Lukáše, to je zajímavý. Představte si, že ten text koloval tak dlouho, že byl zařazen do písma svatého až ve 3. století a teprve v 8. století byl zařazen do liturgie. Protože si nevěděli, ti křesťané s tím textem, byl tak revoluční ten příběh, jak tam přivedou tu ženu přistiženou při cizoložství. Jo? Jak ten Ježíš tam píše na tu dlažbu, on tam vlastně na kamen, jo? Že tam byla kamenná dlažba, to je symbol toho vlastně, že On jako Boží syn, že do kamene píše jenom Bůh, on jako Boží syn ví o těch hříchách a připomíná, že oni dobře znají desatero vyryté Božím prstem do kamene, ti farizové, dobře ho znali. A také dobře znali ty svoje výklady, podle kterých měli tu ženu ukamenovat. Že jo? Ale co tam je zajímavé na tom příběhu, že oni tam přivlečou brzy ráno, to byla doba, kdy vlastně v tom jeruzalémském chrámě zasedala velerada se staršími a vykonávali ty rozsudky nad těmi zločinci. Tak tam na tom samém místě odsoudili potom Ježíše. A na ten velký pátek ráno. A oni tam přivlekli tu ženu, ale teďka už tam byl Ježíš a učil. A to se jim hodilo. Na jednou místo, aby tu ženskou dovedli teda k té veleradě, tak ho dovedli ke Kristu a říkali, a máme ho, teď. Jako jo, protože když řekne kamenovat, no tak ztratí přízeň lidu, když řekne nekamenovat, porušuje Boží Mojžíšův zákon, hotovo, vystaráno. A tak Mojžíš nám nařídil kamenovat, co říkáš ty? Nic. Píše. Nic. Doráželi na něj. A teď se Ježíš vzpřímí, si to představíte, on jako to nebyl malý člověk. A byl to tesař, to byl chlap. Říká, kdo z vás je bez hříchu, hoď první kamenem. Já nevím, co bylo v té ženě. Asi by se v ní krve nedořezal. Ona věděla, že je z ní zlé. Ježíš se sehne a píše dál. A teď všichni odcházejí, starší napřed, to byli ti, kteří rozhodovali o smrti a nesmrti těch ostatních, rozumíte? To byli ti starší. Ale taky asi byli věkově starší, takže ono nám to jako s tím věkem trošku dochází, ten život je složitější. A takový to černobílý vidění naštěstí člověk opouští s věkem, většinou. Není-li fanatik. A ta žena neprosí za odpuštění. Všimli jste si toho? Neprosí za odpuštění. Nikdo tě neodsoudil, ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. Myslíte, že ještě potom hřešila? Asi ne cizoložstvím. Já myslím, že to pro ně muselo být něco tak. To je ono, víte? Že je člověk zasažen Božím milosrdenstvím natolik, že prostě nemůže hřešit. Nechce hřešit. Chce odpouštět. No a pak máme ještě třeba zajímavý příběh, to je zase u Lukáše v 7. kapitole, kde ta žena nenápadně zezadu, to by mě zajímalo, jak to udělala. Víte, tam seděli ty chlapy, nebo leželi u té hostiny, u toho farizeje Šimona, a ona se tam zezadu přiblíží k těm nohám a tam začne bečet na ty nohy. Víte, my jsme tak bezradní, my chlapi z těch slz, těch děvčat, jo, to prosím vás, jestli nás chcete uvést do úzkých, začněte plakat, jo. To nikdy nevíme, co s tím máme dělat, jo. Skutečná rada je, nedělejte to, pokud to můžete ovlivnit, protože my jsme tak bezradní, že nás to ochromí a neděláme nic. Jo, tak když chcete, aby chlap něco dělal, tak neplačte. Jo. Mluvte racionálně a on pochopí, co chcete. A ona tam začala plakat na těch nohách a tam dojde k zajímavé věci. Ježíš tam začne mluvit o odpuštění. S tím Šimonem komunikuje, komu mohlo bylo více odpuštěno. Byl odpuštěn dluh, k tomu dluhu se ještě vrátíme. 50 denárů, 500 denárů, 500 denárů je strašně moc. To je rok a půl platu. Kdo je víc milovat? A ten Šimon není blbý, hezky odpovídá, jo. A vůbec mu nedošlo, že je řeč o něm. A co řekne Ježíš té ženě, kvůli tomu to říkám? Ta žena taky neprosila za odpuštění. Smáčela slzami Ježíšovi nohy. Byla to prostitutka. Ona věděla, že se musí vrátit ke svýmu řemeslu. Nic jiného by neuživilo. To byly ženy, které nikoho neměly. Podložené dívky, které k tomu byly vychovány od dětství. A co jí říká Ježíš? Tvá víra tě zachránila. A říká jí, já už nehřeš? Neříká. To je pohoršení. On věděl, že ona se vrátí k prostituci, jinak by zemřela hladem. A on jí říká, tvá víra tě zachránila. Protože to, co je klíčem k odpuštění, je láska našeho Boha. Bůh nám neodpouští, protože mu vyčíslíme svoje hříchy, nebo že pláčeme více nebo méně, ale protože on naše hříchy na sebe vzal a my tomu věříme. My jsme uvěřili, že on za mě zemřel a prolil svou krev. Že moje hříchy přibyl na dřevo kříže. Že zrušil dlužní úpis. A proto kdykoliv přijdu, a autor listu Židům říká, abychom směle přicházeli k trůnu milosti. Bez obav, ať je to jakýkoliv hřích, i vědomí, že sám se z toho prostě nevyhrabu, ale s důvěrou jdu k němu a vím, že odejdu očištěný, že on to ze mě sejme jak hanbu. A pak s tím dluhem, a to asi už tedy na závěr, tam se mluví o dluzích. A když se modlíme Otčenáš, v řečtině, v tom jazyce, kde byl napsán, je v originále odpusť nám naše dluhy, jako i my odpouštíme našim dlužníkům. V latinském překladu je to stejně tak. Cyril a Metoděj, když to přeložili do slavoslověnštiny, tak také ještě mluví o dluzích. Ale pravděpodobně to bylo nesrozumitelné, tak jsme nakonec mluvíme o vinách. Ale ten dluh je důležitý, protože to je hlubší než hřích. Co jsme dlužni Pánu Bohu? Svůj život. I kdybys byl svatý, tak jsi dlužník. Když chtějí Pána Ježíše chytit, jak nám to třeba podává Marek ve 12. kapitole, jak tam smí se platit daně, musí se, nemusí se, jo, teď tam vytáhnou, ne, s tou otázkou, dorážejí na něj, aby ho chytli, že jo, a Ježíš jim říká, ukažte denár, se prozradili, že ho měli v kapse, ne, to je taky dobrý, kdyby byli chudí a neměli, tak nebylo co řešit, ale oni chudí nebyli, ukažte ten denár, co je na něm, čí je to obraz a nápis, no císařů, tak vraťte, mě neříká zaplaťte, vraťte, co je císařovo císaři a vraťte, co je Božího Bohu. Člověk byl stvořen k obrazu Božímu. Vraťte mu svůj obraz. My jsme ďábel svou lstí ve spolupráci s námi a s naším hříchem nás ukradl Bohu. My jsme vyšli z otcova srdce, ale ďábel nás ukrad. Co dlužíme Bohu? Sebe, svůj život, to, aby jsme žili jako jeho děti. Proto říkáme, odpusť nám naše dluhy, jako i my odpouštíme našim dlužníkům. Protože všichni, stále a celý život jsme dlužni Bohu sami sebe. A proto se Bůh nikdy nespokojí, dokud mu nebudeme patřit. Na prvním místě nechce ani naše modlitby, ani naše dobré skutky, ani naše pokání, ani naše kázání, protože už bych třeba skončit. Nechce ani prostě cokoliv, co děláme. On chce nás. A aby nás získal, tak zaplatil tu největší cenu. Dal svůj život. A my tě, Pane, prosíme, aby nám nikdy nezevšedněla tvoje oběť, tvoje láska do krajnosti. Aby nám nikdy nezevšednilo, že nám znovu a znovu odpouštíš a stále se slitováváš, že nás naplňuješ svým duchem a dáváš nám podíl na svém poslání, že smíme v tomto světě žít tvůj život pro dobro svých bratří a sester, ať už věřících nebo nevěřících, že se smíme připodobnit tobě. Dej nám tu milost, abychom tě nikdy nezradili. A i když se v životě stane cokoliv, abychom se vždycky vrátili zpátky a nakonec se všemi svými drahými se setkali u tebe ve tvém království. Amen.